เตรียมกายเตรียมใจเตรียมใจนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญนั่งให้สบายตั้งท่าตั้งทางให้สบายสบายคารพคารพธรรมะด้วยความสงบสงบกายนั่งให้สบายจะนั่งขัดสมาธิหรือจะนั่งพับเพียบนั่งให้สบายสบาย นั่งสบายสงบกายสงบกายสงบใจไม่ให้ฟุ้งซ่านรวมใจคือความรู้เขามากำหนดรูปอยู่ในปัจจุบันกำหนดรูปจุดไหนเอาจุดไหนเป็นที่ตั้งของความรู้นั่นเรียกว่ารวมกระแสแห่งความรู้ที่สายแสออกไปตามสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตเรียกว่าส่งสายไปลู่อยู่นอกจากกายจากใจไปวิ่งรอบในขอบเขตจักรวาลที่ไหนที่ไหนไม่ส่งไปที่นั่นโอปนายิโกน้อมเข้ามารู้ที่กายที่ใจในปัจจุบันนี่เรียกว่าสำรวมใจสำรวมใจสำรวมความรู้เข้ามาเพราะใจเป็นภาชนะเป็นเครื่องรองรับอัตธรรมหรือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่คู่ควรกับใจกระแสธรรมที่จะได้ยินได้ฟังเป็นสิ่งที่คู่ควรกับใจมีใจเป็นภาชนะที่จะรองรับธรรมะเพราะฉะนั้นจึงว่าสงบกายแล้วก็สงบใจส่วนกายนั้นเป็นที่อยู่ของใจคูหะมิยังกายเป็นถ้ำกายเป็นถ้ำกายเป็นบ้านของใจใจคือธรรมชาติรู้ความรู้ความรู้ไม่แตกไม่ดับรู้อยู่ตลอดแต่ว่าอาศัยกายเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้จึงว่าให้ความรู้เข้ามารู้กายรู้ใจจะกำหนดตรงไหนก็ให้มีจุดแห่งความรู้ความระลึกรู้สติเป็นคู่ของใจนี่จึงจะรองรับธรรมะธรรมะเป็นธรรมจากกระแสเสียงเป็นธรรมจากกระแสเสียงเป็นเสียงของธรรมเพื่อสัมผัสเข้าสู่โสตะวิญญาณคือความรับรู้ทางหูแล้วก็เข้าสู่มโนวิญญาณความรับรู้เข้าสู่ใจคือความรู้นี่เป็นกระแสเสียงเป็นธรรมสมมุติหรือว่าเป็นปริยัติธรรมเสียงของธรรมจะเข้าสู่ธรรมแท้คือใจเพราะฉะนั้นจึงว่ามีใจเท่านั้นเป็นภาชนะเครื่องรองรับธรรมะผู้ควรกับธรรมะกระแสเสียงของธรรมะที่สัมผัสสัมพันธ์ทางโสตวิญญาณแล้วก็เข้าสู่ความรู้ของใจใจกลมกลืนกันกับกระแสของธรรมแล้วก็ รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของใจได้รวมลงสู่ความเป็นสมาธิธรรมคือความมั่นคงของใจความรู้อยู่ที่ใจนั่นเป็นสมาธิสติความระลึกรู้สัมปชัญญะเป็นความรู้ตัวรอบรู้เป็นปัญญานี่ก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับใจเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นจึงว่าตั้งใจตั้งใจตั้งกายกำหนดรู้เข้าสู่ใจเข้าสู่กายนี่เป็นความสำรวมเป็นความสังวรเป็นศีลสังวรเมื่อกายเป็นปกติวาจาก็ตัดออกไปเสียงทางวาจาไม่มีแต่จะมีเสียงของใจเสียงของใจเหมือนกับว่าใจพูดก็เป็นความรู้เป็นเสียงแห่งความรู้เป็นตัวของผู้รู้เป็นสติความระลึกรู้ก็รวมอยู่ที่ใจนี่เมื่อมีสติสังวรสติระลึกรู้อันเรียกว่าเป็นศีลเป็นตัวศีลธรรมะในเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญศีลังโลเกอนุตตโรศีลเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจที่สวยงามที่ยอดเยี่ยมนี่ธรรมะในส่วนของศีลนี่เกี่ยวกับการสังวรควบคุมรอบรู้ที่กายที่วาจาคำว่าศีลเนี่ยมันเป็นศัพท์เป็นนามมาจากศิลาศิลาคือหินหินนั่นมีความหนักแน่นมีน้ำหนักมากมีความหนักแน่นไม่เคลื่อนไหวด้วยการถูกกระทบกระทั่งจากลมจากแดดไม่ได้เคลื่อนไหวง่ายๆหนักแน่นนี่จึงเอานามของคำว่าศิลามาเป็นศีลคือความหนักแน่นอะไรหนักแน่นเนี่ยสติหนักแน่นสติความระลึกรู้ระลึกรู้ในความสังวรสำรวมสติหนักแน่นสมาธิการกำหนดรู้จดจ่อหรือว่าเจาะจงอยู่ในกายในวาจาในใจนี่สังวรสำรวมเป็นการตรวจตาเป็นการตรวจตาความบกพร่องไม่ให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสที่ส่งสัญญาณออกมาจากใจนี่เมื่อความนึกความคิดความอยากเกิดขึ้นที่ใจแล้วจะส่ง สัญญาณมาทางวาจาที่จะกล่าววาจาที่ให้เป็นโทษหรือเป็นเหตุให้เกิดกรรมทางวาจาก็ออกมาจากจิตใจเสียก่อนจะออกมาทางกายก็ออกมาจากจิตใจบัญชาการออกมาจากใจบัญชาการออกมาจากสังขารออกมาจากความหลงของใจจึงออกมาทางกายทางวาจานี่เพราะฉะนั้นเมื่อสังวรหรือสำรวมก็ต้องสำรวมทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจนี่ท่านจึงว่าปาติโมกสังวรศีลศีลในจตุทะปาริสุทธิศีลท่านบอกไว้ว่าศีลมีอยู่สี่ประการคือสังวรสำรวมปาติโมกสังวรศีลสังวรสำรวมมีสติรอบรู้กายวาจาใจไม่ให้กล่าวสิ่งที่เป็นโทษไม่ให้กระทำในเหตุที่เป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหรือทรงบอกไว้แล้วว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดโทษในวจีกรรมสี่มุสาวาทคือกล่าวคำไม่จริงเพื่อหลอกลวงอำพรางคำหยาบเพื่อให้เกิดความกระทบกระเทือนส่อเสียดเพื่อยุโยงให้เห็นผิดเข้าใจผิดสำหรับเพื่อเจอหาประโยชน์ไม่ได้จากวาจานั้นนอกจากจะเกิดโทษนี่เรียกว่าสำรวมในวจีกรรมสี่พูดแต่คำที่ให้เกิดประโยชน์คำที่สร้างสรรค์คำที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ดับทุกข์ดับความวุ่นวายภายในจิตใจนี่เรียกว่าวจีสังวรสังวรทางวาจากายสังวรสังวรทางกายไม่กระทำในโทษที่ทรงบอกไว้แล้วที่ทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ว่าสิ่งที่ห้ามไม่ให้กระทำนี่เรียกว่าปาติโมกสังวรศีลคือสำรวมในข้อห้ามข้อบัญญัติที่ไม่ให้กระทำทางกายทางวาจาไม่ให้พูดทางวาจาไม่ให้แสดงออกทางกายประทุษร้ายทางกายเป็นการฆ่าการทุบการทำลายทางกายเนี่ยมีท่านเรียกว่าปาติโมกสังวรศีลอาสีวะปาริสุทธิศีลสังวรในการเลี้ยงชีวิตการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงร่างกายด้วยการอยู่การกินการรับประทานบริโภคก็ให้บริโภคแต่สิ่งที่จะไม่เกิดโทษเว้นส ิ่งที่บอกไว้ว่าเป็นโทษเช่นการดื่มกินน้ำเมาเครื่องดองของเมาอย่างนี้หรือสิ่งที่เป็นยาพิษยาเบื่อเมื่อดื่มเข้าไปเลี้ยงร่างกายเข้าไปแล้วก็จะให้เกิดโทษนี่อาชีวะการเลี้ยงร่างกายอัตภาพร่างกายให้เป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็จิตใจนี่การเลี้ยงจิตใจด้วยอารมณ์ก็ให้เป็นอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขเช่นอารมณ์แห่งความดีระลึกถึงความดีที่เราได้กระทำแล้วหรือสิ่งไหนที่ไม่ยังไม่กระทำก็ระลึกถึงเหตุแห่งความดีนั่นๆหรือระลึกถึงผู้ที่ดีหรือข้อประพฤติตามแล้วให้เกิดความดีเรียกว่าระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมพระธรรมคือข้อปฏิบัติข้อที่จะดำเนินกายวาจาใจให้เป็นไปตามแล้วให้เกิดความดีให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นนี่เรียกว่าเรื่องชีวิตของใจเรื่องความรู้เรื่องใจด้วยเลี้ยงใจด้วยอารมณ์แห่งความดีนี่เรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิศีลสังวรในการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ให้เกิดโทษปัจจยะอินทรีย์สังวรศีลมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญารอบรู้ในอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความสังวรมีความระลึกรู้มีความรอบรู้ในเมื่อจักขุวิญญาณความรับรู้ของตาสัมผัสกับรูปไม่ให้เกิดพยาบาทไม่ให้เกิดความรังเกียจในเมื่อตาสัมผัสรูปไม่ให้เกิดความหลงรักหลงชังหลงยินดีพอใจให้เข้าใจเพียงเป็นสภาวะธรรมที่สัมผัสกันก็รับรู้ว่าดีหรือไม่ดีตามสมมุติควรอย่างไรไม่ควรอย่างไรหรือว่าสิ่งใดเป็นไปตามสภาพแห่งสัจธรรมจะว่าดีก็ตามหรือไม่ดีก็ตามทั้งดีทั้งไม่ดีก็รวมลงสู่อนิจจสัญญาคือความไม่เที่ยงทุกขสัญญาคือความทนอยู่ได้ยากอนัตตสัญญามีสัญญากำหนดรูปในความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่มันจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญารวมอยู่ในความสังวรความสำรวมที่เรียกว่ารักษาศีลหรือปฏิบัติศีลเพื่อให้เกิดความเป็นปกติไม่เกิดความวุ่นวายสายแสเร่าร้อนเพราะอายตนะสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งใจสัมผัสกับสัญญาอารมณ์ที่ว่าอารมณ์ที่น่ารักอารมณ์ที่น่าชังอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจ นี่เคาะประตูหรือว่าสะพานที่ให้ความสุขหรือความทุกข์เกิดจากสัญญาวิญญาณสังขารวิญญาณมันจะเชื่อมโยงกันเข้ามาสู่ใจทางอายตนะทั้งหกถ้าไม่มีศีลสังวรไม่มีศีลสำรวมก็จะเกิดทุกข์เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวี่วุ่นวายสายแสก็เป็นความไม่สบายเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายนี่ผู้มีศีลย่อมทำความดับทุกข์ย่อมทำทุกข์ให้ดับให้สงบไปนี่เพราะความเข้าใจในสภาวะเครื่องสัมผัสทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่ท่านจึงว่าอินทรีย์สังวรศีลถ้ามีศีลสังวรในอินทรีย์มีข้อปฏิบัติต่อการเห็นการฟังการสัมผัสรับรู้แล้วใจก็จะเป็นปกติสังขารก็จะไม่คิดปรุงผิดไปความรู้ความเห็นก็จะเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็จะมีความเป็นปกติสุขเพราะได้ยินเสียงเพราะเห็นรูปเพราะสัมผัสกลิ่นเพราะริมรสเพราะกายสัมผัสหรือใจสัมผัสสัญญาอารมณ์ถ้าหลงแล้วมันจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะผัสสะนี่แหละเพราะสัมผัสอายตนะนี่นี่ท่านจึงยกขึ้นมาเป็นศีลสังวรเป็นศีลสำรวมเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลปัจจยะสันนิติศีลความวุ่นวายสายแสจะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยสี่เครื่องอาศัยเครื่องอาศัยซ้ายสอยเนี่ยที่เป็นสิ่งที่บรรเทาทุกบรรเทาความกวนกวายในสี่อย่างเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยยังชีวิตให้เป็นไปได้แก่ข้าวน้ำโภชนะอาหารของอยู่ของกินของบริโภคอันนี้เป็นสิ่งที่เยียวยาธาตุขันธ์ร่างกายเนี่ยในเมื่อร่างกายนี่มันเกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็ต้องอาศัยธาตุทั้งสี่นี่แหละเป็นเครื่องเยียวยาอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยลมอาศัยธาตุไฟนี่แหละหรืออากาศธาตุที่ว่างๆที่โล่งๆที่ไม่อึดอัดที่อึดอัดเดี๋ยวที่ไม่มีอากาศปลอดโปร่งเนี่ยก็จะไม่สบายเพราะฉะนั้นจึงอาศัยธาตุธาตุทั้งห้าแล้วก็มีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ธาตุใจนี่แหละเข้ามาสัมปยุตกันอีกให้เป็นความเกี่ยวข้องกันแล้วก็มาสัมผัสความสุขความทุกข์ความที่ว่าดีหรือไม่ดีนี่สัมผัสสัมพันธ์กับสัญญาอารมณ์สังขารปรุงแต่งเนี่ยนี่มันจะเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์กันทีนี้เมื่อมีสติสังวรสำรวมรอบรู้ในเครื่องอาศัยนี่ก็เป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยของธาตุของขันธ์ของรูปร่างกายนี่แหละธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุเป็นเครื่องหนุนกันระหว่างรูปธาตุคือรูปร่างกาย แล้วก็เมื่อมันมีความสะดวกสบายมันก็ไม่เป็นความกระทบกระเทือนไม่เป็นการความเขย่าให้เกิดทุกขเวทนาทางรูปทางกายใจก็พอมีความรู้ตามความสบายนั้นก็ไม่เกิดอาการกระวนกระวายสายแสบเป็นเวทนาทางจิตขึ้นมานี่พอให้เป็นสุขสบายทั้งสองทางนี่ก็มารู้มาเข้าใจกับเครื่องอาศัยเครื่องบริโภคแล้วก็เครื่องนุ่งเครื่องห่มอาศัยใช้สอยนี่แล้วก็ผ้าผ่อนท่านสบายถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะมาหลงกับเครื่องนุ่งเครื่องห่มว่าต้องสวยสดงดงามอย่างนั้นต้องดีต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้พุ่งซ่านลำคาญกระวนกระวายกันก็เลยเป็นทุกข์ไม่เป็นความสงบอยู่เพราะเรื่องเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องแต่งกายนี่แหละเมื่อมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะเข้ามารู้รอบรู้เข้าใจเพียงเป็นเครื่องอาศัยเนี่ยมันปกปิดกำบังความอายหรือกันความร้อนความหนาวได้แล้วก็เป็นอันใช่ได้ไม่ต้องไปให้ค่านิยมอย่างนู่นอย่างนี่จนเป็นความหลงเป็นความหลงความยึดติดในค่านิยมนั่นนั่นแหละบ่อแห่งความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาตามนั่นแหละเป็นความกวนกวายของจิตใจเลยไม่สงบเพราะปัจจัยสี่นี่นี่เครื่องนุ่งเครื่องห่มแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยเรือนชานบ้านช่องพอเป็นที่หลบแดดหลบฝนหรือกำบังโทษภัยที่จะเกิดขึ้นจากเรียบจากยุงจากสัตว์เลื้อยคานหรือจากผู้ร้ายโจรขโมยนี่พอปิดกั้นกำบังได้แล้วก็เป็นความสุขความสบายไม่ให้เป็นเครื่องเลยขอบเขตไปเพราะความลุ่มหลงเป็นเรื่องของกิเลสเครื่องส่งเสริมค่านิยมไปก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความไม่สงบเกิดความไม่สบายทีละนะเพศัตเครื่องบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ใช่ได้พอประมาณแล้วก็มีความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าปัจจัยสันนิติศีลมีความสังวรสำรวมรอบรู้ในปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วก็ใจก็จะสงบเป็นปกติเป็นความสุขความเย็นของใจได้นี่เหตุแห่งการสังวรสำรวมท่านจึงว่าเมื่อจิตใจนี่มีสติมีปัญญาเข้าใจในอาการทั้งสี่อย่างนั้นที่กล่าวมาคือเหตุที่จะให้เกิดโทษพุทธเจ้าสอนแล้วก็สังวรดำเนินตามนั้นเรียกว่าปฏิโมกสังวรศีลคือเป็นสังวรในข้อวินัยข้อห้ามข้อบัญญัติว่าทำแล้วมันจะเกิดโทษเกิดความเร่าร้อนวุ่นวายนี่สำรวมสังวรในการเลี้ยงชีวิตสังวรไม่ให้เป็นโทษสังวรสำรวมในสิ่งที่สัมผัสอายตนะที่เรียกว่าภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สังวรในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยอาหารการบริโภคผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรือนชานบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยกิริยาเภสัชเรียกว่ายาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนี่ให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะรวมเข้ามาเป็นความมั่นคงในจิตใจเป็นความสงบในจิตใจเป็นความเย็นภายในจิตใจของเรา นี่เรียกว่าศีลธรรมะคือศีลจะมีความยอดเยี่ยมมีความเยือกเย็นเป็นสุขเพราะความมีศีลเพราะความปฏิบัติให้เป็นศีลเกิดขึ้นเป็นความสงบระงับจากความเล่าร้อนวุ่นวายนี่เพราะความเผลอเลินนี่ก็เป็นความสุขแห่งชีวิตจิตใจระหว่างใจกับกายสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่หรือเราทำหน้าที่การงานนี่ก็เกี่ยวข้องอยู่ในความสำรวมในศีลดังที่กล่าวมานี่ก็จะมีความสงบสุขก็จะมีความเป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเมื่อไม่มีโทษก็ไม่มีความกังวลไม่เป็นเหตุให้เกิดความระแคะระคายความวุ่นวายสายแสในจิตใจว่าจะเป็นโทษอย่างนั้นเป็นโทษอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าศีล ก็รวมลงมาที่กายวาจาใจนี่ธรรมะในส่วนของศีลเป็นเครื่องอบรมกายวาจาใจให้เกิดความสงบสุขเรียกว่าธรรมะคือศีลนี่แหละให้ความสุขอันแท้จริงได้ในสมมุติที่กายกับใจอาศัยกันอยู่ สมาธิธรรมธรรมคือสมาธิความสำรวมจิตสำรวมใจในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นผู้มีสติมีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรอบรู้ในการเพ่งเล็งดูจิตดูใจของตนเองอยู่นี่ก็จะทำจิตใจทำความรู้นี่ให้มั่นให้รู้มั่นคงอยู่ในความดีในความไม่มีโทษทางกายทางวาจาและนึกคิดทางจิตใจส่วนสมาธิหรือว่าความมั่นคงของใจปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนั้นเป็นชื่อของอริยสัจเป็นชื่อของความจริงแต่ความจริงแล้วก็ทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจนั่นแหละทุกข์คือความทนได้ยากก็มันทนต่อความแปรปวนไม่ได้มันจึงกวนกวายมันจึงดิ้นรนทางกายมันจึงแก่มันจึงเจ็บมันจึงคร่ำคร่าสุดท้ายก็ลงสู่ความไม่มีตัวมีตนหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตธรรมนี่มีปัญญาเข้าใจในสภาวะธรรมคือทุกข์และเหตุให้ทุกข์เกิดความอยากปัญญารู้เท่าทันความอยากความอยากนี่เกิดขึ้นที่ใจความอยากเป็นสิ่งนำไปไม่มีสติรู้เท่าทันนี่ความรู้นี่ก็ตามไปความอยากท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากตัณหาทาโสถ้าไม่มีถ้าสติสัมปชัญญะสติปัญญาไม่รู้ทันก็เป็นธาตุแห่งความอยากความรู้คือวิญญาณเนี่ยก็น้อมตามความอยากนั้นไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพูดถึงเรื่องของ ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำมหาสมุทรแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายใหญ่รวมลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรยังมีฝั่งมีขอบมีเขตส่วนตัณหาเนี่ยคือความอยากไม่มีขอบไม่มีเขตไหลไปเดี๋ยวก็อยากสิ่งโน้นเดี๋ยวก็อยากสิ่งนี้อยากเรื่องโน้นไปเรื่องนี้อยากในโลกกระทำแปดนี่อยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากมีหน้ามีตาอยากมีเกียรติมียศอยากมีอำนาจวาสนาอยากเรียกว่าอยากมีอยากมีอยากได้ได้อันนี้แล้วไหลไปอันนั้นนี่ธรรมชาติแห่งความอยากเนี่ยเหมือนกันกับน้ำไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำจะไหลไปเรื่อยๆถ้ายังมีที่ต่ำกว่าอยู่เนี่ยไหลไปเรื่อยๆไม่หยุดทีนี้ตาถ้าตามความอยากไม่มีสติไม่มีปัญญามาไขควรรู้เท่าทันจะไปตามความอยากให้อิ่มให้พอไม่มีเวลาอิ่มไม่มีเวลาพอเหมือนดังกับนำเชื้อเข้าใส่ไฟอยากจะให้ไฟดับจะไปเติมเชื้อเข้าไปเรื่อยๆว่าให้มันอิ่มมันพอใส่เชื้อเข้าไปเยอะๆให้ไฟมันอิ่มมันพอแล้วมันจะดับไม่มีทางเติมเชื้อเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งลุกลามไปเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องความอยากที่เป็นอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเนี่ยมันจะไม่พอไม่เพียงไม่พอเป็นถ้าตามนอกจากหยุดตามเนี่ยถ้าหยุดตามเมื่อไหร่ก็ทันเมื่อนั้นคือมีสติปัญญารู้เท่ารู้ทันน่ะโอ้นี่มันเป็นการส่งสายเป็นการส่งกระแสแห่งความอยากความปรารถนานี่ไปตามสังขารไปตามสัญญาที่มันจดมันจำที่มันปรุงมันแต่งไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้ารู้เท่าทันเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าทันหยุดนี่คือหยุดตามที่จะพอที่จะเพียงได้หยุดตามรู้เท่าทันด้วยสติปัญญา นี่ยังว่าปัญญารู้เท่าทันเท่านั้นจึงจะถอนความอยากหรือว่าความอยากจึงจะสงบจากใจจากความรู้นี่ได้ถ้าไปตามเท่าไหร่ไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าหยุดตามแล้วสงบจริงๆว่าตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันถ้าหยุดตามเมื่อไหร่ก็เรียกว่าทันเมื่อนั้นเหมือนกันกับเราวิ่งตามเงาของเราเรายืนอยู่เห็นเงาของเราเนี่ยถ้าจะเดินไปเรื่อยๆก็ไม่ทันแต่ถ้าหยุดเงาก็หยุดด้วยนี่เหมือนกันกับตามความอยากในจิตนี่สติธรรมปัญญาธรรมนี่แหละ สมาธิธรรมเนี่ยการกำหนดรู้ในสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้สิ่งเหล่านี้แหละจึงจะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ท่านเปรียบเหมือนกันกับว่าถอนลูกศรเพราะความอยากนี่แหละเป็นลูกศรทิ่มแทงจิตใจ เมื่อมีความอยากความปรารถนาก็ดิ้นรนแล้วก็เป็นทุกข์ในเมื่ออยากแล้วก็ต้องดิ้นเมื่อดิ้นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่ดิ้นสงบไม่มีความทะเยอทะยานไม่มีความปุงฟุ้งวุ่นวายในจิตใจรูปเป็นธรรมชาติหรือนึกคิดก็นึกคิดเป็นธรรมชาติธรรมดากับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันไม่ได้นึกคิดด้วยความหลงไม่ได้จดจำด้วยความหลงไม่ได้ปรุงแต่งด้วยความหลงมันก็เป็นความสงบของใจเป็นความสุขของใจถ้าคิดด้วยความหลงจำด้วยความหลงปรุงแต่งด้วยความหลงมันจะเป็นความทะเยอทะยานจะเป็นความเร่าร้อนจะเป็นไฟเกิดขึ้นมีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้ที่ท่านเรียกว่าไฟคือโลภะความโลภเป็นไฟไฟคือโทสะเมื่อโลภเมื่ออยากได้มากๆไม่ได้ตามความอยากก็โกรธก็เป็นไฟไฟคือความโกรธไฟคือความหลงเพราะความหลงไม่รู้จริงจึงโกรธจึงโลภก็เลยรวมเป็นไฟสามกองเผาผลาญจิตใจซึ่งใจเป็นผู้รู้นั่นแหละแต่จะเผาผลาญเท่าไรใจนี่มันก็ไม่ดับไม่สูญไม่ย่อยยับแต่ถ้าไฟคือความโลภโกรธหลงเผาผลาญใจแล้วใจนี่มันย่อยยับดับศูนย์ไปมันก็หมดปัญหาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกับไฟไม้ฟืนไม้เชื้อเพลิงเนี่ยถ้ามันเผาผลาญหมดเชื้อแล้วมันก็ดับไปเองก็ไม่มีปัญหาแต่อันนี้มันเผาผลาญเท่าไรใจที่เป็นที่มีสิ่งที่เป็นเหตุให้เล่าร้อนมันยังมีอยู่ในนั่นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จบไม่สิ้นมันจึงเป็นทุกข์ไปเรื่อยนี่นอกจากจะมารู้เท่าทันแล้วมาแยกสิ่งที่มันเป็นเหตุที่อาศัยอยู่กับใจคืออวิชชาตัณหาความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่มีสติไม่มีปัญญารอบรู้นั่นแหละเป็นอวิชชาถ้ามีสติมีปัญญารอบรู้แจ่มแจ้งในจิตใจแล้วมันก็เป็นวิชาเป็นความแจ่มแจ้งความหลงไม่มีความหลงผิดความยึดผิดถือผิดไม่มีแล้วมันก็เป็นอุเบกขาธรรมอุเบกขาจิตมีแต่จิตธรรมดาจิตเป็นกลางกลางนั่นมันก็ไม่มีความร้อนเรียกว่าหมดเชื่อไฟหมดเชื่อไฟเพราะฉะนั้นจึงต้องมาปฏิบัติธรรมคือทำศีลให้เกิดขึ้นปฏิบัติให้มีศีลให้มีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะปฏิบัติให้เกิดความแน่วแน่มั่นคงของจิตใจให้เกิดความรอบรู้จึงรวมว่าศีลสมาธิปัญญานี่ธรรมทั้งสามประการนี่แหละเป็นธรรมเครื่องชำระความทุกข์ความร้อนความเห็นผิดเข้าใจผิดในจิตใจนี่แล้วจึงจะเหลือแต่ความรู้ตามเป็นจริงจึงจะหายความกระวนกระวายหายความอยากความหลงภายในจิตใจเนี่ยนี่ท่านเรียกว่าถอนลูกศรถอนความอยากทั้งมูลรากทั้งเหตุปัจจัยต่างๆรู้รอบหมดแล้วด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะอยู่เป็นสุขสุขอยู่ในโลกนี่ยังอาศัยโลกนี่อยู่ก็มีความสุขเมื่อออกจากโลกนี่แล้ว อยู่เหนือโลกนี่แล้วมีความสุขนี่ธรรมะธรรมะนำออกจากความทุกข์เพราะความทุกข์มันเป็นความเดือดร้อนเป็นความไม่สบายถ้าทุกข์สิ้นสุดลงก็เป็นอมตะสุขเป็นความสุขที่ไม่ตายนี่อาศัยธรรมะอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทำความเห็นให้ชอบสร้างพระสร้างพระธรรมพระคือกำลังโพธิปักขิยธรรมทำเครื่องนำไปสู่ความรู้จริงเห็นจริงได้แก่พระห้าพระห้าอินทรีย์ห้าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อินทรีย์ห้าพระห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดที่ท่านบอกหลักในปริยัติธรรมทั้ง37ประการเนี่ยประชุมรวมลงที่กายวาจาใจมีใจนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งที่ให้แยกอาการออกไปว่าสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์แปดก็เป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาพละห้าศรัทธาพละมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติต่อการทำความดีปฏิบัติต่อความมีเป็นผู้มีธรรมะมีศีลสังวรมีสมาธิสังวรปัญญาสังวรในศีลสมาธิปัญญา มีศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอาการทั้งห้าอย่างรวมเข้ามากายวาจาและก็ใจรวมลงฐานที่ตั้งจริงๆรวมลงสู่ใจนั่นแหละเหมือนกันกับฐานเครื่องรองรับสิ่งปลูกสร้างตึกรามบ้านช่องของเราเนี่ยน้ำหนักต่างๆรวมลงไปอยู่ที่ฐานรากถ้าฐานรากมีกำลังดีแล้วก็สามารถที่จะทรงตัวรับน้ำหนักนั้นได้อันนี้ก็เหมือนกันสติธรรมถ้ามีกำลังแล้วสามารถที่จะเป็นฐานรองรับสมาธิปัญญาให้มีกำลังได้ในศรัทธาวิริยะความเพียรสติระลึกไว้ชอบสมาธิมั่นคงเนี่ยเนี่ยปัญญารอบรู้นี่เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับกายวาจาใจเนี่ยสำคัญก็คือใจนี่พระห้าอินทรีย์ห้าคือการบ่มการอบรมเพราะฉะนั้นเราประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ทำไปเรื่อยๆอบรมบ่มไปเรื่อยๆในเบื้องต้นก็อาจจะ ล่มลุกคุกคานเพราะความยังไม่เคยชินอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นในการทำความดีนี่แหละทำความดีก็ย่อมจะได้รับผลดีย่อมจะได้รับความสงบสุขจากการกระทำการปฏิบัตินี้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นศีลที่บริสุทธิ์ในเบื้องต้นกำหนดรูปต่อสู้กันล่มลุกคุกคานไปเมื่อมันชำนิชำนาญสัมผัสในเหตุในผลเลยทีนี้มันก็ราบรื่นราบรื่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วยศีลมีความสุขด้วยศีลไม่เป็นทักขาวรมักขาวรไม่ได้สงสัยในเรื่องของศีลว่าเรามีศีลหรือไม่เราเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลไม่ได้สงสัยเพราะรู้ในตัวอยู่แล้วว่าความเป็นโทษเหล่านี้ความพังเผอในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีแล้วเราตัดขาดจากโทษเหล่านี้ด้วยศีลสังวรแล้วนี่เป็นความละเอียดของศีลก็ตัดความสงสัยได้ที่ท่านว่าศีลพจน์ไม่รูปรูปคำคำคุณธรรมของพระอริยเจ้าขั้นต้นไม่รูปคำในศีลในพจน์ข้อปฏิบัติไม่มีความสงสัยลังเลในอดีตอนาคตรูปปัจจุบันแจ่มแจ้งไม่หลงในกายในตนไม่หลงในตนเป็นกายหรือไม่หลงในกายเป็นตนเข้าใจในสภาวะธรรมตามเป็นจริงนี่ก็ไม่มีความกังวลไม่มีความลังเลสงสัยก็มีความแน่วแน่ในความจริงจะทำศีลให้บริสุทธิ์สมาธิก็มั่นคงเป็นสมาธิกำลังเป็นสมาธิพระ เป็นสมาธินทรีย์เป็นการบ่มอินทรีย์เนี่ยให้กล้านั่นจึงเข้าไปประชุมรวมลงในมรรคมีองค์8 ก็รวมลงสู่มัคคสมังคีทั้งสติปัญญาศรัทธาความเพียรทั้งศีลสมาธิปัญญาประชุมรวมลงสู่ความรู้จริงเห็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาชอบหีบตัวออกจากความหลงในสมมุติทั้งปวงแล้วเหลือแต่ความรู้แจ่มแจ้งรู้ตามสมมุติรู้ตามความพ้นจากสมมุติมันเป็นในจิตขณะจิตที่มันถีบตัวออกจากสมมุติเนี่ยมันก็เป็นขณะเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับแผ่นดินมันแยกจากกันเป็นขณะระหว่างความรู้ความเห็นระหว่างความยึดความทุกข์ขณะที่มีความยึดความถือมันก็เป็นความทุกข์ขณะที่เข้าใจความจริงคำว่ายึดเนี่ยมันก็ขาดออกไปทุกข์ก็ไม่มีในความรู้นั่นขณะที่ความประชุมแห่งมรรคคือสติสมาธิปัญญาประชุมรวมลงที่ความรู้ธาตุรู้นั่นนั่นจากนั้นมันก็เป็นความที่ไม่เป็นทุกข์ความที่ไม่สงสัยลังเลในความรู้นั่นก็ไต่เต้าไปจาก นี่แหละการประพฤติปฏิบัติล่มลุกคุกคานอันนี้เป็นคุณสมบัติเป็นทรัพย์ท่านเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์คือศีลท่านจึงว่าศีลธนังศรัทธาธนังศรัทธาความเชื่อมั่นด้วยเหตุผลในเรื่องของกายของจิตเรื่องของความหลงความรู้ในจิตเนี่ยมีศรัทธาความเชื่อด้วยเหตุด้วยผลคือเรียกว่าเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศรัทธาทนังเป็นทรัพย์อันประเสริฐศีลทนังสังวรสำรวมประพฤติปฏิบัติเพื่อละความชั่วละบาปละโทษเรียกว่าศีลทนังจาคาทนังเสียสละยอมเสียสละบาปทั้งหลายหรือว่าความผิดทั้งหลายความมีโทษทั้งหลายเสียสละออกได้นี่ท่านที่เรียกว่าเสียสละการกระทำบาปละการทำบาปทำแต่ความดีนี่เรียกว่าจาคาทานังพหุสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องเหตุเรื่องผลได้สัมผัสสัมพันธ์อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับณที่ใดพุทธบริษัททั้งหลายก็ยินดีในการฟังธรรมฟังแล้วก็เอิบอิ่มรื่นเริงในธรรมะบางทีก็ให้เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมในเหตุผลแห่งพระธรรมนั้นๆก็เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเรียกว่าเข้าถึงมรรคผลในเบื้องต้นอย่างน้อยก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งมั่นคงลงไปได้เชื่อในธรรมะความเป็นจริงตามสัจธรรมนี่สูงขึ้นไปก็ได้มรรคได้ผลโสดามรรคสกิทาคามรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคมรรค4ผล4มรรคคือการดำเนินขณะที่วินิจฉัยหรือพินิจพิจารณาใคร่ควรนั่นท่านเรียกว่ามรรคใคร่ควรในข้อปฏิบัติใครควรในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องโทษเรื่องคุณเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วมันผ่านประชุมรวมลงหายกองสงสัยแล้วท่านเรียกว่าผลเหมือนกันกับเรารับทานอาหารขณะที่เคี้ยวอยู่น่ะยังเป็นมรรคกลืนลงไปในลำไส้ในกระเพาะหรือมันเป็นผลแล้วจะแสดงความอิ่มขึ้นมาดันอันเรียกว่ามรรคผลหรือปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิบัติการได้ยินได้ฟังปริยัติการได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมก็มาใคร่ควรนั่นเดี๋ยวเป็นการปฏิบัติเข้าใจความจริงแล้วถอนสงสัยความสงสัยในจิตเป็นปฏิเวทธรรมเรียกว่าพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนี่อาศัยการได้ยินได้ฟังพระหุสัจจะการได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมแล้วก็จะเกิดหิริความละอายต่อโทษต่อภัยทั้งหลายเกิดความสะดุ้งกลัวต่อโทษต่อการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายไม่จบไม่สิ้นอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยจะมีความเกรงกลัวต่อการเกิดการตายการมาเป็นทุกข์อยู่ใน วัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นมีความสะดุ้งกลัวท่านเรียกว่าโอตตัปปะปัญญารอบรู้แจ่มแจ้งคือประชุมลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแล้วความอุปทานความเข้าไปยึดตัวถือตนนั่นเรียกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบคือหมดความทุกข์ในจิตในใจเนี่ยมันไม่มีความทุกข์แล้วมีแต่ความว่างมีแต่ความว่างความวางความวางทุกข์เนี่ยทุกข์ไม่มีในตนทุกข์ไม่มีในจิตจิตไม่มีในทุกข์ตนไม่มีในจิตจิตไม่มีในตนตนไม่มีในผู้รู้ผู้รู้ไม่มีในตนนั่นท่านจึงเรียกว่าอยู่เหนือสมมุติในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเรียกว่าเริ่มไปตั้งแต่เบื้องต้นนี่แหละตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญารวมแล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลประชุมรวมลงที่กายที่วาจาที่ใจจะทำให้ถึงที่สุดสิ้นสุดแห่งทุกข์สิ้นสุดลงที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเรากาสิ้นสุดอยู่ที่ใจที่ผู้รู้รู้นี่แหละหมดจดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ผู้รู้รู้หมดจดที่ผู้รู้รู้นี่เพราะฉะนั้นโอปนยิโกน้อมเข้ามาปฏิบัติต่อกายต่อวาจาต่อใจของเราเมื่อปฏิบัติสมควรแก่การปฏิบัติแล้วผลก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปคาดคะเนไม่ต้องไปคิดแต่จะเอาผลอย่างนั้นอย่างนี้นี่หนทางดำเนินหนทางเดินมีอย่างนี้แล้วก็ให้เดินตามเท่านั้นแหละด้วยความไม่ประมาทไม่ได้เรียกการเรียกเวลาสถานที่ธรรมะนี่เป็นนิยานิโกนำออกจากทุกข์ได้ทุกขณะนั่นแหละนิยานิกธรรมและก็เป็นอาการิโกไม่มีการไม่มีเวลาเป็นขณะเดียวเท่านั้นแหละความรู้รู้อยู่รู้วันเดียวไม่มีนาทีวินาทีชั่วโมงท่านจึงว่าปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมที่รวมลงสู่ความรู้วันเดียวว่าเอโกธรรมโมธรรมคือความรู้ธรรมคือใจอันเดียวไม่มีการไม่มีเวลาไม่ต้องไปนึกไปคิดไม่ต้องไปปรุงไปแต่งว่าเวลานั่นการนี่ขอแต่ว่าให้ตั้งหน้าตั้งตาเชื่อมั่นลงไปแล้วก็ปฏิบัติมีสติกำหนดรู้มีความสังวรระวังกายวาจาใจในส่วนที่เป็นศีลที่เว้นจากโทษเว้นนี่เท่านั้นแหละเมื่อมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันสมาธิความมั่นคงปัญญาความรอบรู้ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางเดินเมื่อมันไปถึงที่สุดเป็นปฏิเวทธรรมแล้วก็หมดหน้าที่ไปเหมือนกันกับอาศัยเรือข้ามแม่น้ำเมื่อข้ามถึงฝั่งแล้วเรือก็หมดปัญหากับการอาศัยนี่ก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาเป็นเรืออาศัยข้ามโอคะคือความลุ่มหลงข้ามสมมุติทั้งหลายนี่แหละข้ามทุกข์ในสมมุติในแดนสมมุติเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มีสุขมีทุกข์มีอยู่เท่านั้นแหละข้ามสุขข้ามทุกข์ ไปสู่แดนวิมุตติที่พ้นจากสมมุติอาศัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเข้าถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสมมุติก็หมดหน้าที่ไปนี่เพราะฉะนั้นโอปนยิโกเชื่อมั่นตั้งมั่นปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมปฏิบัติศีลให้เป็นศีลปฏิบัติปัญญาให้เป็นปัญญาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นเพื่อจะเอาอย่างนี้เพื่อปรารถนาอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นยังไม่เป็นศีลแท้ยังไม่เป็นสมาธิในองค์มรรคยังไม่เป็นปัญญาในองค์มรรคยังไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความไข้ความปรารถนาในสมมุตินี่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นศีลเป็นการชำระเป็นการลบล้างความหลงสมาธิเพื่อเป็นการให้แน่วแน่ในความรู้ตามเป็นจริงปัญญาก็รอบรู้แจ่มแจ้งนี่เรียกว่าปฏิบัติศีลให้เป็นศีลสมาธิให้เป็นสมาธิปัญญาให้เป็นปัญญาคือเป็นศีลในองค์มรรคสมาธิในองค์มรรคปัญญาในองค์มรรคถ้าน้อมไปเพื่ออย่างอื่นมันจะเป็นมิจฉาศีลมิจฉาสมาธิมิจฉาปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบมันจะเนิ่นนานมันจะเนิ่นนานมันจะเป็นทางอันยาวไกลไม่ถึงที่สุดง่ายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปนยิโกน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติมีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าแย่งชิงเอาธรรมแย่งชิงกับกิเลสแย่งชิงกับอธรรมเพราะอธรรมมันจะไม่ให้ธรรมไม่ให้ปฏิบัติมันจะคอยหลอกลวงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอาธรรมแย่งชิงกับอธรรมด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นั่นไปก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมะจะเจริญในด้วยความมีความสุขด้วยธรรมะเป็นความสุขที่ชุ่มชื่นเบิกบานเป็นความสุขที่เยือกเย็นสดชื่นความสุขด้วยธรรมะความสุขด้วยกิเลสเป็นความสุขหลอกๆร้อนๆเป็นความสุขที่มีมายาสาไถแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์มากไปเรื่อยๆอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อกิเลสเชื่อความหลอกลวงแห่งอธรรมดำเนินตามธรรมะของจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นความชอบความถูกต้องตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะประสบพบความสุขความเจริญในธรรมอันแท้จริงการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
ไปครับเดี๋ยวท่านใจที่ต้องการจะน้อมถวายปัจจัยธรรมกับต่อองค์พระหลวงตานะครับในโอกาสที่องค์ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคาม ใครขอเรียนเชิญตอนนี้เลยนะครับด้วยนะครับลูกหลานจะได้รวบรวมกันนะครับได้น้อมถวายต่อองค์ท่านนะครับใช้ในการบำรุงแล้วแต่องค์ท่านตามอัธยาศัยองค์ท่านนะครับ
นั่งกับแม่ท่านสละข้ามสมัยหลวงปู่เพิ่นเล่าให้ฟังปีเพิ่นมาจำพรรษาวัดประชาบำรุงเนี่ยมันเป็นผีประชาประชาเมืองสละข้ามเป็นวันไปเครือหันน้ำหันเครือน้ำหันเวลาเอาฟืนไว้ต้มแกงนี่แกงยังก็ตัดเครือน้ำหันเหรอสมมือมันสิเตือนหมดหรือมั้งอันนี้ปลาภัยกอภัยเพื่อน้ำหันเห็นไหมว่าเดินจงกรมอยู่พวกกันมาหาทรัพย์น้องใหม่มาลักมาขโมยมาแอบทรัพย์น้องใหม่ในวัดพ่อพระบอกมันก็เครียดให้พระเห็นไหมมือรุ่นมากมาล่ำมันมาล่ำดาพระเดินจงกรมอยู่มันล่ำดาพระทนเนี่ยสิพระทนหัวหล่นวัดป่าขี่เสตามาให้มันกินเนี่ยสิโอ้มีกูเห็นว่า
ดูมาวันโดนเกิดท้องร่วงเกิดท้ายท้อง
จนสิตายเลยมาขอขมาโทษที่พระอาจารย์คูนหลวงพ่อคูนหลวงปู่เพิ่นมาอยู่กับหลวงพ่อคูนน่ะพ่อคูนทำมุตตโมอายุเพิ่น49ปีนึงเด้เพิ่นมรณภาพไปอ่านอยู่ธาตุเพิ่นอยู่วัดประสาทหลวงลุงธาตุน้อยๆตะกี้เอาเบิ่งแต่เพิ่นภาวนาภาวนาดีมีความรู้มีญาณความรู้ละเอียดบ่ใครพูดบ่ใครปากเย็นใครว่าได้ก็เย็นสบายญาติโยมพวกสารข้ามตะกอนพวกปลัดจังหวัดพวกขุนยังลืมชื่อขุนซะเพิ่นน้อยฟังเมื่อท่านขุนนะคุณราชสุรากรบ่เพิ่นไปภาวนาดีๆหลวงปู่ว่าเวลาวันพระอยู่เนสสิวันเพิ่นจะตายนั่นก็อยู่ในสสิภาวนาฟังเทศทั้งคืนพอสว่างแล้วก็บอกหมู่ว่าเออเดี๋ยวผมจะพักผ่อนก่อนให้หมู่ไปทำข้อวัดรับบาตรช่วยครูบาอาจารย์พระบิณฑบาตกลับมาสันเสร็จพอหมู่จะรับประทานอาหารหรือว่าเออยังไม่เห็นท่านขุนน่ะไปเรียกท่านขุนมารับทานอาหารเช้าพอไปเรียกอ่ะเรียก ไม่ตื่นไปจับขาดูแข็งไปหมดแล้วเรียกว่าปฏิบัติรักษาศีลภาวนาจนตายตายคาศีลคาภาวนานั่นแหละเนี่ยไปดีถึงมากบ่มะหนองถึงมากถึงบ่ไปนอนอยู่เมื่อวานนะรับพรมายะถาวาริวหาปุลาปาริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิสตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโนปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสภีติโยวิวัชันตุสัมภโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพรังภวะตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีหะวันตุเต